Audio.
Rakkaat kuulijat, laittakaa purjehduskengät jalkaan, reivatkaa purjeet, laittakaa drinksuihin ne sateen varjot. Tänään taloudellisfilosofinen keskusteluohjelma 2011 menee saarien maailmaan.
Ja kuten tapana on, studiossa ovat henkilöt, joiden on tapana olla studiossa. Minä olen siis Teppo Eskelinen ja tuon äskeisen kommentin ilmaisi Ville-Pekka Sorsa, joka jatkaa ilmaisuaan nyt.
Niin jatkan. Eli puhumme saarista, saarivaltioista, saarien taloudesta. No varmaan jos lähdetään ensinnäkin miettimään, että mikä on saari, niin tietenkin jossain siellä veden keskellä ollaan ja aika rajoituissa oloissa. Ja voidaan kaiketi sanoa, että saaritalous on hieman erilaista kuin tämmöinen mannertalous monellakin tapaa.
Sanakirjan määritelmä on tässä varmaan aika osuva. Saaren ympärillä on paljon vettä.
Näin on, se on veden ympäröimää. Toisaalta voidaan me Isosta Britanniasta aina havaita, että siellä on mantere on eristyksessä silloin, kun Britanniassa on sumua ja niin edelleen. Mutta jos nyt katsotaan tätä saaritalouden lähtökohtia, niin tämmöistä tuontia on joka tapauksessa aika paljon. Varmaan aika selvää. Eli nyt sitten muuta, niin tuotantovälineitä. Ja tähän voin sanoa, tulin siis juuri lomalta, jonka vietin saarilla, Azoreilla nimittäin. Niin sielläkin, jossa tehdään oikeastaan Euroopan ainoaa teetä, niin sielläkin oli Isosta Britanniasta 1800-luvulla tuotuja tuotantovälineitä. Tämä pisti siellä silmää. No toinen, mikä tämmöinen lähtökohta varmaan on se, että kysyntä on aina aika rajattua, että saarien väestö kasvaa yleensä suhteellisen hitaasti ja on vaikea lähteä etsimään uusia markkinoita sitten siitä lähialueelta ainakaan, että siinä niin kuin kysynnällä on selvät tämmöiset raamit. Ja toisaalta taas sitten, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin kahtalouskasvua ja vaurauden kasvua, niin tämä sitten vaatii jotain tämmöistä oman väestön kysynnän ylittävää lisäkysyntää, jolla sitten investoinnitkin saadaan kasvuun.
Joudumme tietysti tekemään oletuksen, että saari on suhteellisen pieni ja väestöä suhteellisen vähän, eikö niin?
Niin, esimerkiksi Australiaa emme voi tässä nyt käsitellä saarena.
Eikö se Australia ole manner
tarkkaan? Australia on manner, siksi juuri sanoinkin tämä.
Siksi emme voi käsitellä sitä saarena. Tämä on kiusallisen oikeassa.
Tämä on käsitteellinen mahdottomuus. Mutta vaikka tämä kysyntä nyt saattaa olla hyvinkin rajattua, niin teknologiahan ei välttämättä ole. Tuntuisi, että itse asiassa saaritalous perustuu aika korkeaan teknologiaan.
Niin, ainakin täytyy olla niin, että kaupan käynnin on täytynyt olla jo ammoisena aikoina aika kehittynyttä, jos saaritalous on meinannut tulla tämmöisillä modernin kapitalismin kriteereillä nykyaikaan.
Näin on. Navigointi on pitänyt olla hyvin korkealla tasolla ja on pitänyt osata lukea karttaa, ja vaikka kompassia ei olisikaan, niin tähdistä pitää ainakin osata lukea.
Niin, on suorastaan aika ihmeellistä siis katsoa tämmöisiä niin kuin vanhempia saaritalouksia tai niin kuin tämmöisiä saarilla asuneita kansoja, niin miten ikään kuin pitkälle tämmöisen niin kuin kaupan käyntiin tarvittavan teknologian nämä porukat on onnistunut kehittämään? Mä oon aina pitänyt tätä jonkinlaisena tämmöisenä niin kuin maailman ihmeiden joukkoon kuuluvana juttuna. Että ajattelee, että sitä voi katsella tämmöisiä niin kuin muinaismaailman saavutuksia ja ihmetellä vaikka, että miten helvetissä muinaiset egyptiläiset onnistu rakentamaan ne pyramidit ja niin edespäin. Jotenkin samalla tavalla sitten katselee niin kuin tämmöisiä 1000 tai 2000 vuotta sitten jollain saarilla asuneiden ryhmien tämmöisiä historioita tai kronikoita näistä historioista, niin sieltäkin hämmentää, että miten paljon se on panostettu, että ylipäänsä päästään liikkumaan paikasta toiseen, myymään jotain semmoista niin kuin hyvinkin vähäpätöisen tuntusta tavaraa, ja sitten kehitetään teknologiaa, jolla voidaan niin kuin navigoida vaikka 3000 kilometrin päähän, että saadaan se joku tuote, joku maataloustuote myytyä. Siinä jotain niin kuin tällä tavalla tieteen historiallisesti aika jotenkin kiehtovaa ja hämmentävää samaan aikaan.
Näin on. Tämä on sitten tietenkin Azoreilla, jossa olin, niin tämä on hyvin tällainen, voidaan sanoa, että erilainen tässä suhteessa saaritaloutena, että se on selvästi tämmöinen laivojen pysähdyspaikka, että Atlantin, ei nyt puolessa välissä Euroopan ja Yhdysvaltain tai Pohjois-Amerikan välissä, mutta kuitenkin siinä aika lähellä, että viimeinen pysähdyspaikka Euroopassa. Ja tämmöiseen paikkaan nyt sitten tietenkään ei tarvitse aivan yhtä lailla lähteä sieltä viemään minnekään pois, koska tuontia ja vientiä on jatkuvasti olemassa siellä paikassa.
Niin, tietysti niin taloudellisesti ihan sinänsä relevantti, että jos sattuu olemaan puolivälin Grooveissa. Itse asiassa uskoisin, että aika monet merkittävät kaupankäynnin keskukset on alun perin ollut jonkun kahden paikan puolivälin krouveja,
no näin
tankkauspaikkoja.
Näin epäilemättä on myös mantereella kauppapaikat, niin, tunnetusti niin. Ovat aika lailla puolivälin krouveja, ja sitten niistä alkaa vähitellen kasvaa itse asiassa pääkohteita, mutta mitä tavaroiden liikkeeseen tulee, niin ne ovat edelleen puolivälin.
Tai sitten jos Britanniassa ollaan, niin kahlauspaikkoja.
Niin, kyllä. Siinä esimerkiksi härät menevät yli erässäkin niin. Yliopistokaupungissa. Mutta jos nyt katsoo vielä tuota Azoreita, se on mielenkiintoinen sen takia, että se teknologia näkyy nykyään tietenkin, voidaan sanoa, että eihän se korkea teknologia, mikä silloin on joskus Portugalin vallan alla ollut, niin heillähän on ollut ihan ylilyöntiasema ikään kuin merenkävijänä vielä siinä vaiheessa. Monellakin tapaa sitten tietenkin myöhemmin tulee muut perässä. Mutta kyllä se nykyään se näkyy sillä, että infrastruktuuri oli erittäin hyvä. Joka saarella on lentokentät, siellä on hyvin niin vanhat satamat, mutta siellä on niihin on panostettu tosi paljon. Samoin erilaista EU-hankerahaa liittyy tähän näihin kaikkiin projekteihin, mitä on. Että se on selvästi niin kuin hyvin kasvava talous, voitaisiin kaiketi sanoa. Ja se ei nyt ole mikään oikeastaan ihme historiallisen sijainnin sijaan, mutta, tai puolesta, mutta joka tapauksessa osoittaa sitä, että jonkinnäköistä tämmöistä lisäkysyntää todella tarvitaan, että ei paikallisväestö pysty sitä vaurautta kasvattamaan ihan vaan sellaisenaan. Että, ja sanotaanko näin, että investointeja voi olla hyvin vaikeaa sitten lopulta tehdä, ellei tämmöistä ikään kuin selvää funktiota maailmankaupassa tai vastaavassa ole. Turismia siellä ei ollut niin paljon, mutta selvästikin osa investoinneista sitten kohdistuu tämmöisen turismin edistämiseen, tämmöisiä hienoja rantaraitteja ja tämmöisiä vähitellen kyllä tulee.
Niin infrastruktuurista tietysti tulee mieleen, että osan infraa kannalta on tietysti kätevää, jos on pieni saari, koska sitä tarvitaan aika vähän, vaikka se olisi hyvinkin laadukasta.
Niin, siellä saarella, missä olin, se oli yksi moottoritie.
Niin, se ei varmaan ollut kovin pitkä.
Ei se ollut kovin pitkä, mutta kyllä sitä himputin nopeasti pääsi laidasta laitaan tai päästä päähän. Mutta jos nyt sitten ajatellaan, että tässä tämmöisellä rajoitulla kysynnällä ja voidaan sanoa tämmöisellä lisäkysynnän tarpeen, tässä on myös toinen ulottuvuus olemassa, nimittäin tällainen yrittäminen voi olla hyvin vaikeaa, että jos väestö on tosi rajattua ja ikään kuin tuotantomahdollisuudet on melko rajattua, niin se tarkoittaa myös yritysmaailmassa, että kilpailua on aika vähän. Uusien yritysten perustaminen voi olla todella haastavaa, koska resurssit voi olla jonkinnäköisessä, ei maksimikäytössä, mutta kuitenkin aika perusteellisessa käytössä pienessä yhteisössä. Ja kysynnän muutoksia, jos ei tapahdu, niin on myös, tai suuria muutoksia ei tapahdu, niin on vaikea olettaa, että joku firma yhtäkkiä tuosta noin vaan alkaisi pärjäämään. No, tämä johtaa taas sitten vastaavasti siihen, että jos ei tämmöisiä uusia yrityksiä synny, ei synny myöskään tämmöisiä isoja investointeja, vaikka siis teknologiaa on, niin teknologia voi joutua ikään kuin tämmöiseen vajaa käyttäjä. Tällöin tulee tämmöinen niin sanottu työvoimavetoisen talouden uhka, että syntyy oikeastaan talous, joka perustuu eräänlaiseen, voidaan sanoa, suhteellisen halpaan työvoimaan.
Niin, tässä on tavallaan kaksi puolta. Siis yksi on se, että miten äkkiä paikallinen kysyntä tyydytetään, ja varmasti silloin on niin kuin ongelma, että jos talous on kauhean pieni, niin silloin tämmöisen niin kuin saaren väestön täytyy aika lailla paljon ruveta viemään sitä, mitä tuotetaan. Mutta tietysti toinen asia, mikä on ehkä kiinnostavampiakin, nimenomaan tämä, mikä mainitsit, eli työvoimavetoisen talouden uhka. Jollain tavalla tästä tulee mieleen se, että minkä takia esimerkiksi Japania ja Länsi-Saksaa pidettiin, tai minkä takia niistä tuli 80-luvulle tultaessa jotenkin maailman teknologisesti edistyneimmät taloudet. Ja aika monet taloushistorioitsijat paikantaa sen syyn siihen, että työvoima oli niin kallista. Eikä tässä ole mitään paradoksaalista, vaan yksinkertaisesti jos työvoima maksaa kauhean paljon, niin silloin tuotantoteknologiaa kannattaa kehittää sillä tavalla, että työvoimaa ei tarvita niin valtavasti, että teknologia on itsessään niin tuottavaa tai tuottavuutta tukevaa. Jolloin siis, kun on tämmöinen pieni saaritalous, potentiaalista työvoimaa on vähän, niin se on parhaimmillaan tämmöinen impulssi siihen, että ikään kuin teknologian panostamisesta tulee aika kannattavaa. Siinä investoinnit kannattaa tehdä.
Näin on, ja siis tullaan siihen tilanteeseen tosiaan, että me voidaan kai sanoa, että tämä korkea teknologia on saaritalouden eräänlainen päällysrakenne, mutta jos sitä ei pysty käyttämään sitten investoinneilla hyödyksi ikään kuin, tai silleen niin kuin uudistamaan sitä teknologiaa ja niin edelleen, niin sitten tullaan ongelmiin. Voidaan kaiketi jotain tällaista tästä sanoa.
Niin varmaan siis nykymaailman taloudessa moni saaritalous voi hyötyä tavattomasti nimenomaan tämmöisen strategian valinnasta, koska samaan aikaan tämmöiset IMF-tyyppiset putiikit niin tuppaavat suosittelemaan pikemmin tämmöistä niin kuin halvan työvoiman strategiaa, jolloin jos niin kuin tästä joukosta niin kuin muutamat älyävät ruveta suosimaan nimenomaan kalliin työvoiman strategiaa ja korkean teknologian strategiaa, niin avot.
Ja näin on, näin on. Mutta tästä nähdään, että tämmöisiä menestysreseptejäkin on monenlaisia, mutta palataan niihin toisella puoliskolla. Ennen sitä voidaan lähteä tämmöiseen vähän toisenlaiseen näkökulmaan saaritaloutta. Mehän puhutaan usein veroparatiiseista, kun ajattelemme paratiisisaaria, niin mieleen vilahtaa saman tien myös veroparatiisisana helposti. Ja
Palmuja pankki.
Tämmöistä siis korkeaa teknologiaa tai korkeaa ikään kuin asemaa tämmöisessä kaupassa, niin kuin hyvin verkostoitunutta asemaa. Näitähän toki voidaan käyttää myös sitten palveluihin ja teollistuminen voidaan yrittää sitten niin sanotusti halvasti välttää ja korkea teknologian käyttö voidaan välttää sitä, että ryhdytään tämmöisessä offshore-finanssikeskukseksi. Toisin sanoen niin kuin, mitenhän se sanoisi, kilpaillaan pääomasta ja ylipäätään rahasta sinne alueelle palveluille, jotka taas sitten perustuu tämmöiseen poikkeavaan lainsäädäntöön. Et toisin sanoen kilpaillaan pelisäännöillä. Tyypillinen veroparatiisitalousilmiö.
Niin, itse asiassa nyt kun asiaa ajattelen, niin jos joku valtio lähtee tämmöiseen niin kuin neoklassiseen ideaan, tai mitä tämmöisissä niin kuin erilaisissa IMF-vetoissa ohjelmissa on niin kuin suosteltu niin kuin ajatukseen siitä, että kilpaillaan nimenomaan edullisella työvoimalla, niin silloinhan tämmöiseen niin kuin korkean teknologian teollistamiseen ei mennä. Ja tämmöinen finanssipalveluiden tarjoaminen voi olla niin kuin viimeinen strategia, joka on niin kuin jäljellä, jos ylipäänsä niin kuin halutaan niin kuin pyörittää tämä taloutta, joka ei ole erityisen maatalousvaltainen ainakaan.
Ja sitten varsinkin julkistalouden näkökulmasta sehän saattaa, että jos veronkeruukyky on huonohko, niin siinä tilanteessa taas sitten tämmöinen esimerkiksi niin kuin kiinteistöverojen nostaminen hyvin korkealle voi olla hyvin, hyvin hyvä taktiikka sitten veroparatiisioloissa kerätä sitä rahaa. Että toisaalta heikennetään veropohjaa hankkimalla finanssipalveluita ja monia pankkeja, joiden ei tarvitse juurikaan maksaa veroja. No, jotta ne voisivat rekisteröityä tähän kyseiseen saaritalouteen, niin siinä tapauksessa sitten taas se voi vaatia kiinteistö. Ja kiinteistö voidaan vaatia ties kuinka monen 100% veroja vaikkapa sitten pahimmillaan. Että tällä voidaan myös silleen saada hyvin helposti lisää verotuloja.
Niin, kiinteistöstä tai vaikka siis tämmöisestä postilokeronumerosta.
Siis
keskeinen ideahan tässä on tietysti se, että ei tämmöisen finanssitoiminnan ole mikään niinku erityinen tarkoitus toimia niinku fyysisesti siinä kyseisessä paikassa, ei, vaan tässä vaan tarjotaan tämmöiset niinku juridiset puitteet toiminnalle.
Niin. No, tätähän kutsutaan usein tämän nimellä suvereniteetin kaupallistaminen, että pyritään tämmöistä niinku lainsäädäntövaltaa kaupallistamaan, ikään kuin saadaan firmojen kannalta edullisia lakeja tehtyä. Mutta me usein ajatellaan, että tässä olisi kyse, että meillä tosiaan olisi joku aidosti suvereeni valtio, joku pikkusaari, joka on kuitenkin oma valtionsa ja istuu YK:ssa. Mutta entäs sitten, kun suurin osa kuitenkin näistä veroparatiiseista on kuitenkin tämmöisiä vahvan vallan alaisia, niin kuin Iso-Britannian crown dependencyä, ja ne saa siitä huolimatta toimia offshore-keskuksena näille valtioille. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska nämä nauttii selvästi erilaisia etuja, niin kuin vaikka Jersey-saaren tapauksessa Iso-Britannian punnasta ja Euroopan unionin passista. Mutta samaan aikaan tämä Jerseyn toiminta aiheuttaa Isolle Britannialle aika paljon veromenetyksiä ja voidaan myös sanoa tietynlaista epävakautta rahoitussektorilla. Niin miksi tämmöinen isäntämaa sitten hyväksyy tämmöisen? Vai onko se kenties sitten niin, että niillä ei ole vaan vaihtoehtoja, he eivät vaan pysty sitten sille myöskään tekemään mitään? Mitä luulet?
Niin, tämä onkin hyvä kysymys. Mä luulisin, että tässä on kuitenkin taustalla enemmän historiaa kuin ikään kuin talousrationaalista järkeilyä. Et monesti ajatellaan tämmöisiä niin kuin veroparatiisitalouksia semmoisesta näkökulmasta, että se on ikään kuin, vain niin kuin puhtaan talousrationaalista toimintaa, että jossain laskeskellaan, että näin kannattaa tehdä maksimoidakseen tiettyjä, oli sen sitten niin kuin valtion tai sitten ennen kaikkea yksityisten henkilöiden tuloja, ja niin kuin toimintaa selitetään tätä kautta, mutta se ei tosiaan selitä sitä, että minkä takia Downing Street hyväksyy jonkun Jerseyn aseman niin nikottelematta. Että ehkä tässä nyt on enemmän kuitenkin kyse nimenomaan siis Britannian kohdalla. Ihan vaan siis tämmöisestä niin kuin historiallisesta jatkumosta, että nämä alueet on saanut tämän aseman jossain vaiheessa, Ja sitten kun joku paikka saa niin kuin autonomisen aseman tai jossain mielessä autonomisen aseman, sitten on kauhean hankala ruveta viemään. Ja sitten siihen tietysti rakentuu ympärille erilaista edunvalvontaa, että taatusti Jersey-saarillakin on niin kuin valtava määrä juristeja käytössä, yhteyksiä erilaisiin lobbyryhmiin, mutta varmasti niin kuin Englannin ihan tämmöisissä formaaleissa päätöksentekoelimissäkin jonkinlainen edustus.
Eli jos tämmöinen offshore-keskus on ikään kuin sen autonomia on oikeutettua, eli legitiimiä, niin siinä vaiheessa on tämmöiset pienten yksittäisten alueiden, kuten verolainsäädäntö tai rahoituksen sääntö, niin niitä näitä ei ole, näiden ikään kuin varjolla ei olla valmiita poistamaan sitä koko autonomia. Mutta toki brittien kohdalla varmaan myös sitten tämä perustuslakikysymys, kun ei ole perustuslakia, niin on aika vaikea testata tämmöisiä autonomian rajoja sitten myöskään, että varmaan tällaisia kysymyksiä tähän liittyy. Mutta menemmekö kuuntelemaan balladeja?
Otetaanpa balladi tähän väliin. Eli kevät tulee, niin punkkaritkin alkavat masentua. Tässä siis selkkausyhtiö analysoi talouden dynamiikkaa kappaleillaan Tuota, kuluta, tottele.
Tuota, kuluta, tottele! Äänestä hymyile, vaikeile! Tuota, kuluta, tottele! Äänestä hymyile, vaikeile! Jep, vaikeudet suosta, olet kaikkeen! Et on susten peruttaa, toisen systeen romankilaa! Toisen systeen romankilaa!
Tervetuloa takaisin taloudellis-filosofisen keskusteluohjelma 2011 lähetykseen. Minä olen Ville-Pekka Sorsa ja vieressäni istuu Teppo Eskelinen.
Minä.
Puhumme tänään saaritaloudesta. Olemme erilaisia seikkoja tässä sivunneet, mutta pitäisikö meidän hetki puhua valuutasta? Koska me tuossa itse asiassa tultiinkin jo tähän teemaan, että meillä on olemassa tällaisia saaria, jotka todella ovat itsenäisiä valtioita, ehkä omine valuuttojenkin, ja sitten tämmöisiä offshore-keskuksia, jossa on jonkun muun maan valuutta itse asiassa käytössä kuin tämän pelkän oman autonomisen yksikkönsä. Niin tällä valuutallahan itse asiassa taitaa olla aika paljon merkitystä tämmöisen niin kuin saaritalouden kannalta. Että okei, tärkeintä varmaan huomata, että jos meillä on todella paljon tuontia, niin on hyvin tärkeää, että valuutta on edes jonkin verran vahva, ettei se ole aivan järkyttävän kallista se elämä. Ja valuuttakurssi taas sitten riippuu aika paljon tästä maksutaseesta, että miten paljon ylijäämiä ja alijäämiä syntyy. Että jos syntyy paljon alijäämää kaupassa, palveluissa, velkasuhteissa ja tämmöisessä, niin valuutta heikkenee ja tuonnissa tulee taas kalliimpaa. Ja erityisesti velkaantuminen on tärkeää, että saarien asukkaiden ei kyllä todellakaan kannata velkaantua vierassa valuutassa.
Niin, voitte käydä Reykjavikissa tiedustelemassa tätä asiaa, jos ette muuten usko.
Niin, miltä nyt tuntuu? Aivan. Omien resurssien mobilisointi on joka tapauksessa tärkeää. No tästä päästään nyt oikeastaan niin kuin kahteen eri tilanteeseen. Että meillä on oma valuutta ja oma rahapolitiikka, tai ei ole oma valuutta ja ei ole oma rahapolitiikka. Jos sillä on oma valuutta, niin voidaan kai sanoa, että tämmöinen saadaan taloudellinen menestys vaatii joko, okei, yksi vaihtoehto on todella paljon vientiä, että todella saadaan vaikkapa kreetalaista fetaa vietyä aivan loputtomiin, jos se joskus olisi itsenäinen valtio ollut, niin sitä olisi varmaan saanut viedä ja oliiviöljyä aika paljon. No toinen vaihtoehto, että on tämmöinen niin kuin aivan täydellisyyteen asti lainettu omavaraista, on luonnonvaroja, on teknologiaa, pystytään käyttämään se teknologiaa, on jopa luksushyödykkeitäkin tarjolla hyvin paljon.
Jos me lähdetään siitä, että saari on suhteellisen pieni, niin tämä ei ehkä ole kovin todennäköinen
skenaario. No tämä on harvinainen skenaario. Tai sitten vaihtoehto, niin kolmas vaihtoehto on tietenkin se, että niin kuin on turismia, jossa todella niin kuin nämä ihmiset tulee sinne, tuo paljon ulkomaista valuuttaa, ja sitten ne kuluttaa vain paikallista tavaraa. No jos katsotaan esimerkiksi Kyproksen tilannetta ennen kuin se liittyy euroon 2008, niin nämä tämmöiset käy aina liian, että okei, riitä. Että niin kuin okei, että Kypros oli suhteellisen omavarainen öljyä lukuottu, että mikä nyt tietenkin sitten lopulta oli aika ratkaiseva tekijä. Ja tämä turismi oli aika lailla toivottu, eli kulutus kohdistui aika paljon sitten lopulta paikallisiin tuotteisiin. Vastaavasti vientiäkin on vielä yllättävän paljon, että se, vaikka siellä teollistuotanto on jonkun verran ja tämmöistä, niin kuitenkin vientiä asti riittää vaikka kuinka paljon vietävää. No mutta sitten kun tullaankin siihen tilanteeseen huomata, että itse turistit ei välttämättä käytäkään pelkästään paikallisia tuotteita ja itse mitä turistit tekee, niin sekin tuntuu vaativan paljon öljyä. Ja vastaavasti maatalouden tuotantorakenneen muutos, tehotuotantoa ja tämmöistä, missä tullaan enemmän öljyriippuvaiseksi, niin eihän tämmöisessä tilanteessa yksinkertaisesti voida synnyttää isoja ylijäämiä ja sen takia alijäämä olikin aika kroonista ja aiemmin todella vahva valuutta alkoi vähitellen sitten heikentymään siellä.
Niin, turismissa on jotenkin kiinnostavaa se, että siinä missä teollisuudesta puhutaan tämmöisen niin kuin vienti, tuonti ja jotenkin tasapaino termeillä, että on niin kuin maksutase, joka voi olla niin kuin jonkinlaista tai kauppatase jonkinlaisessa tasapainossa tai ylijäämäinen tai alijäämäinen, niin turismi usein esitetään jotenkin tämän tyyppisenä kysymyksenä, että joku vaan tulee ja kantaa rahaa sisään. Ja tässä niin kuin jää huomaamatta turismin se piirre, että kyllähän se niinku rakenteistaa yhteiskuntaa myös hyvin paljon. Että kaiken näköistä niinku infrastruktuuria tarvitaan turismin tarpeisiin, jotta tietynlaista turismia saataisiin sisään. Ja varmaan siis tämmöinen massaturismi on kauhean tyypillinen esimerkki. Et jos ajattelee ihan tämmöistä niinku ääritapausta, niin useissa tämmöisissä Väli-Amerikan maissa, esimerkiksi Meksikossa on tämmöisiä niinku yhdysvaltalaisten eläkeläisten tämmöisiä lomanviettoalueita, joissa ei niin oikeastaan mitään paikallista, paitsi työvoimaa. Että sehän on tavallaan, se on kaikki niin tuontia. Eikä sen ole oikeastaan yhtään sen kummempaa tuontia kuin mikä tahansa niin kuin teollisuustuotteiden tai vastaavien tuonti.
Ja sitten myös toiset kerrannaisvaikutukset, eli jos meillä on turistivetoinen talous, niin se tarkoittaa myös sitä, että on paljon palveluita, ja varsinkin tämmöiset lomasaaret, niin kyllähän tämmöisessä hyvin usein se on sitten hyvin taas sitä, että ihmisiä on paljon palvelusektorilla töissä ja hyvin matalilla palkoilla. Ja tämä taas niin kuin siihen alkutilanteeseen, mistä puhuttiin ensimmäisellä puoliskolla, niin se voi johtaa sitten siihen, että päädytään tämmöiseen teknologian vajaakäyttöön ja hitaaseen kasvuun ja tällaisiin.
Joo, ja työvoimasta tulee myös potentiaalisesti hyvin sesonkivetosta.
Kyllä.
Riippuu tietysti, tai se työvoiman tarpeesta, riippuu tietysti paikasta, että totta kai on jotain semmoisia paratiisisaaria, jossa palvelualoilla on niin kuin ympärivuotista kysyntää, mutta yleensä turismi on kuitenkin tämmöistä sesonkivetosta.
Niin, ja sitten vaikka se siinä tilanteessa tiettyyn vuoden aikaa voi näyttää erittäin hyvältä taloudellista strategialta, niin sitten unohdetaan ne 9 muuta kuukautta helposti sitten. Näin voi käydä. Mutta okei, toinen vaihtoehto on sitten se, että jos sitä omaa valuuttaa ei ole, niin tässä tämmöiset monet riskit siirtyykin tähän niin sanotun isäntämaan sitten piiriin, että jos ajatellaan vientiä, no se nyt sitten ihan sama, paljonko sitä vientiä sieltä on, pitää katsoa vaikka Asorin tapauksessa, minkä on koko Portugalin vientiä, Kreetan tapauksessa koko Kreikan ja niin edelleen, Havaijilla, Yhdysvaltain ja tällaiselta, koska valuutta riippuu kuitenkin siitä. Samalla lailla sitten tämmöinen omavaraisuustilanne toki vähän muuttuu, että silleen isompi valtio voikin olla vähän omavaraisempi. No mutta joka tapauksessa ydinkysymys on sitten se, että niin kun nämä riskit liittyy tähän isäntävaluuttaan. Ja itse asiassa, jos kerta niin kun näiden omat alijäämät, saarien alijäämät ei vaikutakaan sitten siihen valuuttakurssiin, niin se vaan isäntämaa-valuuttakurssiin, niin silloin eihän se nyt ole kauhean rationaalista tuoda sitä isäntämaasta kaikkia tuotteita niin kun niille saarelaisille siinä tapauksessa. Tuntuisi päinvastoin ihan typerältä, miksei toisi saman tien Kiinasta tai Azoren tapauksessa Brasiliasta. Tuntuisi jotenkin paljon, että varmasti saisi paljon edullisemmin eurolla sieltä.
Niin, Brasilia lienee suurin piirtein yhtä lähellä ja kaukana kuin Portugali, ja taatus tarjoaa halvempia tuotteita.
Hivenen kauempana, mutta edullisempia tuotteita kyllä. Mutta tässä tullaankin sitten siihen, että kuitenkin sen isäntämaan näkökulmasta, niin se on aivan päivän selvää, että nimenomaan tämän isäntämaan omia tuotteitahan sinne pitäisi nyt mahdollisimman paljon sitten viedä sinne saarille, koska vain tällä tavalla pystytään sitten pitämään tämän koko pakan taloutta yllä. Ja sitten niin kuin näissä Asoreilla näkyy hyvin paljon, että kyllä siellä jos menit viinikauppaan, niin oli okei, siellä on hyviä paikallisia viinejä, mutta kyllä ne kaikki loput viinit oli portugalilaisia.
Niin, tässäpä onkin yksi Euroopan valuuttaunionin vähän käsitelty piirre. miten pienet saaritaloudet joutuvat osoittamaan solidaarisuutta isäntämaalle syystä, jota on vaikea määritellä.
Niin, siitä tavallaan se, että vaikka se heille ei olisi kauhean rationaalista itse saarelaisille, niin siitä huolimatta näin täytyy tehdä. Muuten joutuu pahasti pulaan tämä, niin kuin vaikka nyt Portugali tässä tapauksessa. Ja ei nyt Portugalilla kauhean hyvin välttämättä aina mene, mutta onko sitten Asoreiden vika tuskin?
No voihan se olla tietysti rationaalista ulkoista syystä, eli tulliregiimi on viritelty sellaiseksi. Brasiliasta tuominen maksaisi enemmän niin kuin poliittisista niin syistä kuin Portugalista tuominen.
Tämä on ihan mahdollinen sille, että tässä taas tullaan näihin EU-rajapolitiikkoihin aika paljon, että vaikka EUn sisällä saattaa olla hyvinkin pahoja epätasapainoja, niin EU ja sitten se kontrolloiminen ulkoisten talouksien suhteen taas sitten on aika monia intressejä, voisin kuvitella olevan aika vastakkain meneviä intressejä Euroopan sisälläkin siitä, että mikä on oikea niin sanottua tullipolitiikkaa sitten.
Tästäpä pääsemmekin kätevällä aasinsillalla ohjelman loppuun. Ohjelma on loppu.
Ohjelma loppuu. Kiitoksia seurasta, kuulemiin.
Kiitos.